nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 8 korrik 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles, rundi 13 i dialogut Kosovë-Serbi në nivel të kryeministrave me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Projekt ligji për amnistinë që buron nga marrëveshja për normalizim Kosovë-Serbi pritet që të entën të paraqitet në kuvendin e Kosovës. Gjendja shëndetësore 5 personave të plagosur në kufirin Kosovë-Serbi është jashtë rrezikut për jetë, thonë zyrtarët shëndetësor. Ministria e Shëndetësisë në Egjiptit thotë se 40 njerëz janë vrarë pasi personat armatosur kanë hapur zjarr kundër mbështetësve të presidentit të përmbysur Mohamed Morsi. E përditshmja, New York Times e boton artikullin me titull Një aksiri anti-amerikan, ku i trajton në raportet e Kinës dhe Rusisë në njërën anë dhe Shteteve të Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale, që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Shefi i delegacionit të Bashkimit Evropian në Beograd, Vincent Dezhër, ka shfaqur shpresën se në takimin e sotëm të kryeministrave të Kosovës dhe të Serbisë, Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, do të arrihet përparim në lidhje me zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit. Në një deklaratë për mediat serbe, Dezhër ka thënë se në mesin e çështjeve të pasgjithura është edhe ligji për amnisti, i cili sipas marrëveshjes së Brukselit duhet të miratohet në kuvendin e Kosovës. Është rëndësishme që të shënohet përparim dhe të vazhdoj dialogu mbi çështjet e pasgjithura, ka thënë Dezhër. Si çështje që kërkojnë zgjidhje, ai ka përmendur edhe ato që lidhen me telekomunikacionin dhe energjinë. Ministria e Shëndetësisë në Egjipt ka bërë të ditur se së paku 40 njerëz kanë humbur jetën pasi persona të armatosur kanë hapur zjarr ndaj mbështetësve të presidentit të përmbysur Mohamed Morsi. Protestuesit pro-Morsit kanë fajsuar ushtrin për sulmin e sotëm, por ushtria ka thënë se terroristët e armatosur kanë hapur zjarr ndaj turmës se cila ka qëndruar jashtë objektit të gardës republikane ku besohet se është duke u mbajtur Morsi. Presidenti i përkohshëm Adli Mansur ka urdhëruar hetimin e sulmit. Zyrtarët në Afganistan kanë bërë të ditur për vrasjen e mbi 20 militantëve taliban në disa operacione të sigurisë në lindje të vendit. Operacioni më i madh është zhvilluar në provincën Vardak, ku ushtarët afgan kanë vrarë 16 taliban dhe kanë konfiskuar armë, makina dhe motocikleta që i përkisnin milicisë. Burimet zyrtare kanë bërë të ditur se një operacion më i vogël është kryer në të njëjtën provincë dhe ka rezultuar me vrasjen e 4 talibanëve. Në provincën Lagman janë vrar po ashtu 2 militantë. Papa Francesku ka mbajtur një mesh për imigrantët në ishullin italian të Lampedusës duke dënuar indiferencën globale për gjendjen e tyre. Me të arritur ai ka hedhur kurora me lule në det në kujtim të atyre që janë mbytur gjatë përpjekjeve për të arritur Evropën. Kemi humbur ndjenjën e përgjegjësisë vëllazërore, kemi harruar se si ti qajmë migrantët e humbur në det, ka thënë Papa. Lampedusa është duke luftuar me numër enorm të imigrantëve të paligjshëm. Ishulli është një nga portat më të afërta të Evropës për afrikanët që ikin nga varfëria dhe konfliktet. Kompania jugkoreane Asiana ka thënë se piloti i aeroplanit, i cili është përplasur në pistën e aeroportit të San Francisco, ka qenë ende në trajnim për drejtimin e avioneve Boeing 777. Incidenti së shtunës ka lënë të vrarë dy shtetas kinez dhe ka plagosur dhjetra të tjerë. Në anën tjetër, hetuesit e sigurisë ajrore të Shteteve të Bashkuara kanë thënë se ekuipazhi ka bërë përpjekje të ndërpresë aterimin vetëm 1.5 sekonda para përplasjes. Aeroplani ka pasur 307 persona në bord dhe ka udhëtuar nga Seuli për në San Francisco. Gruaja e sekretarit amerikan të shtetit John Kerry është shtruar në spital në gjendje kritike për jetën. Departamenti i shtetit ka bërë të ditur se Teresa Heinz Kerry, 74 vjeçe, është transferuar në një spital të Bostonit të dielën. Mësohet se John Kerry ndodhet me të. Detaje për natyrën e sëmundjes së Heinz Kerryt nuk janë bërë publike. Gjendja e saj është përshkruar si kritike, por se mjekët kanë arritur ta stabilizojnë. Heinz Kerry është martuar me John Kerry në vitin 1995 dhe është e njohur për punën e saj filantropike. Nesër është dita e parë e Ramazanit, njëra nga festat më të rëndësishme myslimane. Ky muaj i shenjtë është periudha kur besimtarët musliman përmbahen rrepsisht nga ngrënia, pirja dhe kënaqësitë trupore që nga paralindja e diellit deri në perëndim të tij. Ramazani vjen çdo vit 10 ditë më herët dhe zgjat 30 ditë. Pas përfundimit të tij është festa e Bajramit të Madh. Ndoqët bllokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, në Bruxelles po vazhdon takimi 13 ndërmjet Kosovës së Serbisë në nivel të lartë të politik të kryeministrave në kuadër të dialogut të ndërmjet të dy vendeve për implementimin e marrëveshjes për normalizim të arritur më 19 prill. Takimi ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Burime në BE kanë thënë se për çështjet e telekomit dhe energjisë është arritur përparim, por ende pa marrëveshje. Në Bruxelles ka qëndruar edhe zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Filip Riker. Raporton korespondenti ynë Augustin Palokaj.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka patur sot një takim bilateral me baroneshën Catherine Ashton, përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri. Ndërkaq më pas baronesha Ashton është takuar edhe me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić. Pas këtyre dy takimeve të ndara bilaterale të ekipit të baroneshës Ashton me delegacionin nga Prishtina dhe Beogradi, vazhdon dialogu në nivel të lartë politik, në të cilin, sipas burimeve nga BE-ja, po diskutohet për zbatimin e marrëveshjes së arritur me 19 prill. Burimet e Bashkimit Evropian kanë thënë se baronesha Ashton do të vizitojë rajonin pas këtij takimi, ku në Beograd do të diskutojmë me liderët politikë të Serbisë për avancimin e Serbisë së drejtë BE-s, sikur edhe për zbatimin e marrëveshjes. Të njëjta biseda më vonë do të ketë edhe gjatë të qëndrimit të saj në Prishtinë. Sa i përket dialogut në BE, presim që ky takim të sjellë rezultate konkrete sa i përket zbatimit të marrëveshjes dhe përparimit të mëtejm në këtë drejtim. Po ashtu, diplomatët evropian shpresojnë se do të ketë një përparim apo edhe ndoshta rezultat konkret në marrëveshje për telekom dhe energji. Si zbihet, dy këto pika ishin përfshirë edhe si kuste në marrëveshjen e arritur me 19 prill, ku ishte thënë se marrëveshja për energji dhe telekomunikacion duhet të arrihet deri në mesin e muajit qershor. Deri me tani, zyrtarët evropian kanë pohuar se ka pasur një përparim të madh në këtë drejtim, mirë po për momentin ende nuk ka një marrëveshje konkrete formale për këto dy fusha. Sot në Bruxelles është duke qëndruar edhe Filip Riker, Svens Dimsi i sekretarit amerikan të shtetit i angazhuar për Ballkanin Perëndimor. Riker sot në një bisedë me gazetarën në Bruxelles ka shprehur kënaqësinë për antarësimin e Kroatisë në BE dhe për vendimet historike që janë marrë për Serbinë dhe Kosovën nga Bashkimi Evropian. Sa i përket Kosovës, Riker ka thënë se ka patur disa moskuptime sa i përket ligjit për amnesti dhe se ai ligj është pjesë e marrëveshjes në mes të Beogradit dhe Prishtinës dhe duhet të miratohet. Sipas tij, lufta kundër krimit të organizuar dhe kundër korrupsionit në Kosovë dhe gjithë në Ballkan do të vazhdojë të jetë edhe prioritet i angazhimit amerikan. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Projekt ligji për amnistinë është kthyer në Kuvendin e Kosovës dhe pritet që të diskutohet dhe eventualisht të miratohet në seancën e së enjtës më 11 korrik. Pas së dështimit të miratimit të tij javën e kaluar, qeveria e ka hequr nenin 3 nga ky projekt ligj, duke e reduktuar numrin e veprave që parashihet të falen. Një grup i qytetarëve po bën grev para kuvendit që nga e premtja. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kryetari kuvendit Jakub Krasniqi ka kërkuar që qeveria të qartësoj saktë se për kënd po miratohet ky ligj në mënyrë që të mos miratohet shpejt e shpejt pas çarimeve të duhura.
Kërkesa ime do të ishte që të thuaj saktë pse po bëhet dhe kujt po i kushtohet më tepër ky ligj dhe jo shkon si një ligj që i duhet për amnestinë e përgjithshme. Unë mendoj që këtu ka dallime, megjithatë janë seancat e kuvendit ato që vendosin për shkuar më tej ose për të kërkuar plotësime dhe rishiqime të reja.
Si njën nga ligjet që boron nga marrëveshja Kosovë-Serbi për normalizim në marrëdhënieve, shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, mendon se ligji për amnisti do të ketë efekte pozitive për fillim në integrimit të serbëve të veriut në kuadër të institucioneve.
Unë personalisht mund të deklaroj se është në dobi të procesit, edhe nëse nuk bëjmë zgjedhjen përfundimtare, po do të ndihmojmë, do të kontribuojmë për fundimit të suksesshëm të procesit dhe të sigurisë, të tërsisë territoriale, të suverenitetit të vendit.
Me disa vërejtje, ligji për amnisti për mbështetet edhe nga Lidhja Demokratike Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës si dy parti opozitare, kurse vetëvendosje mbetet kategorike kundër. Ndërkohë, projekt ligji për amnisti për kundër disa ndryshimeve që pësoi gjatë procedurës së ridraftimit nga qeveria për në kuvend, nuk po mbështetet as nga një pjesë e shoqërisë civile. Përderisa një grup qytetarësh po qëndron në grevë para dyerve të kuvendit që nga e premtja më pesë korrik, sot përfaqësues të shoqërisë civile kanë nisur në nënshkrimin e një peticioni kundër miratimit të këtij ligji me përmbajtjen aktuale, iniciuar nga Instituti Kipret. Nënshkruas të peticionit ishin jo vetëm qytetarët, por edhe ish zyrtarë ndërledhës i Kosovës në Beograd, Blyzin Peci, botuesi e gazetës Kohaditore, Flaka Suroj dhe personalitete tjera. Peticioni po nënshkruhet nëpër disa qytete të Kosovës. Idir Deda, drejtor ekzekutiv i Kipredit, ka thënë me këtë rast se ky ligj me përmbajtjen aktuale synon amnistimin e krimit. Në vend të përmbajtjes në të cilën është prezantuar nga qeveria, Deda u ka bërë thirrje qeverisë dhe kuvendit që të formojnë një ekip ekspertësh duke përfshirë edhe shoqërinë civile në mënyrë që deri në fund të muajit të hartohet një draft shumë më i mirë i këtij ligji.
Përkushtimi i njerëzve në qeveri dhe në kuvend për ta amnistuar vetveten është shumë i lartë. Po ne duhet tregojmë për kushtimin e qytetarëve që mos lejojmë që vendi jonë bëhet vend i kriminelave, vend i hajnis, vend i keqpërdoruzve, cilët vend se të miren gjykatat me ta, ata duan të lirojnë vetëm.
Për Radio në Evropa e Lirën, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pas incidentit në të cilin kanë mbetur të plagosur 5 kosovarë në brezin kufitare në mes të Kosovës dhe Serbisë, në Komisionin për punë të brendshme dhe siguri të kuvendit të Kosovës, thonë se autoritetet e rendit, si ato vendese dhe ato ndërkombëtare, duhet të bëjnë më shumë për sigurinë e qytetarëve që jetojnë në afërsitë atyre zonave. Zyrtarët shëndetësor thonë se gjendja të plagosurve është jashtë rrezikut për jetë. Ndryshe, policia e Kosovës konsideron se ka siguri të mjaftueshme në ato lokalitete. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Kryetari i Komisionit Ahmet Isufi tha se derisa janë duke vazhduar bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duhet të bisedohet edhe në këtë drejtim në mënyrë që të ketë një siguri më të madhe në ato zona ku jetojnë qytetarët.
Konsiderojmë se është një situatë jo e mjaftueshme e garantuar në kufi për shkak të incidenteve që po ndodhin shpeshherë, madje edhe hyrje të gjandarmërisë serbe në territorin e Kosovës, duke mos llogaritur vetën të cilën janë të instaluara institucionet e sigurisë së Serbisë.
Nga ana tjetër, autoritetet e rendit konsiderojnë se në vendkalimet kufitare ku policia e Kosovës është përqeshse ka siguri të plot. Zëdhënësi policisë së Kosovës Baki Kelani shpjegon:
"Konsiderojmë se ka siguri të plot, ndërsa sa i përket brezit kufitar që lidh Kosovën me Serbinë, edhe aty konsiderohet të ketë siguri me përjashtim të disa rasteve apo incidenteve që kanë ndodhur në këtë pjesë. Mirë po, duhet ditur se në brezin kufitar, vijën e gjelbërt në mes Republikës Kosovës dhe Serbisë, është përgjegjëse KFOR-i, ndërsa në aspektin uftimit të kontrabandës, gjitha pjesët, duke përfshirë pjesën e Serbisë, është përgjegjëse policia e Kosovës.
Ndryshe, 5 persona kosovar janë plagosur mbrëm në fshatin Mirovc të Podujevës në brezin kufitar në mes të Kosovës dhe Serbisë. Siç bëhet e ditur, atje ka pasur shkëmbim zjarri me përfaqësues të gjandarmerisë serbe dhe shqiptarëve, të cilët thuhet se kanë qenë duke prerë drunj ilegalisht. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani thotë se kanë ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme lidhur me këtë rast, përderisa janë duke u kryer hetimet lidhur me personat e involvuar në këtë shkëmbim zjarri dhe zona se ku saktësisht ka ndodhur incidenti.
Janë elemente që duhet të saktësohen rreth vendit ndodhjes. këtë incidentin dhe për këtë policia Kosovës në gjitha njësikët e saj relevante duke përshqit policisë kufitare, trenë publik dhe të departament të jetimeve. Në bashkëpunim edhe me institucionet ndërkombëtare këtë rast Euleksin dhe Kfurin, jenë duke bërë përpjekje për të fetuar rastin tërsi dhe për një herë për të saksuar dhe ndodhin.
5 persona të cilët janë plagosur në fshatin Mirovs të Podujeves në brezin kufitar në mes Kosovës dhe Serbisë janë ende duke u trajtuar në qendrën klinike universitare të Kosovës. Drejtori i qendrës emergjente Basri Lenjani tha për Radio Evropa e Lirë se gjendja e plagosurve është jashtë rrezikut për jetën.
Të gjithë të lëndorët nuk kanë treguar ndonjë shenjë të rrezikshmërisë të jetës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxha i vlerëson se njohja e Kosovës nga 5 shtete gjatë muajit qershor është ndikuar nga procesi dialogut të ndërmjet Kosovës së Serbisë. Sipas Ministrisë së Jashtëm e Kosova deri tash është njohur nga 101 vende, por ish ministri i Jashtëm Skender Hyseni shprehet i pakënaqur me dinamikën dhe me numrin e njohjeve. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Enver Hoxha, i ministri i jashtëm në qeverinë e Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se diplomacia kosovare ka bërë punë sistematike në shumë pjesë të botës për t'i prezantuar rezultatet e dialogut dhe e gjithë kjo është rikthyer me rezultate konkrete, siç është njohja e Republikës së Kosovës nga këto shtete.
Këto shtete kanë qenë në procedurë në dy vitet e fundit që ta njohin Republikën e Kosovës, kështu që rrethanat e mbrëmshme të konsolidimit të shtetit të Kosovës, dialogun e mes Republikës Kosovës dhe Republikës së Serbisë për normalizim të këtyre relacioneve, procesi pandalshëm i njohjes së Kosovës nga vende të ndryshme në pjesë të ndryshme të botës kanë bërë që këto 5 vende gjatë qershorit përfundimisht ta shpallën vendimin e tyre për njohjen e Kosovës si shtet sovran dhe të pavarur.
Dy njohjet e fundit për Kosovën kanë ardhur nga Egjipti dhe El Salvador, të cilët sipas Ministrisë së Jashtme kanë ngritur numrin e njohjeve në 101. Ministri Hoxha i pa e nënvlerësuar asnjë njohje të deritashme, vlerëson se megjithatë njohja e Kosovës nga Egjipti ka qenë mjaft e rëndësishme, sipas tij kjo për faktin se Egjipti ka peshë të veçantë në kuadër të shteteve të Ligës Arabe, të shteteve të Organizatës për Bashkëpunim Islamik, si dhe në kontinentin e Afrikës dhe si shtë ai, do të ketë ndikim të drejtë për drejtë të shtete tjera muslimane dhe të ato afrikane të cilat deri më tash nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjnë një gjë të tillë. Në anën tjetër, ish ministri i Jashtëm Skender Hyseni, aktualisht deputet në kuvendin e Kosovës nga Lidhja Demokratike e Kosovës, ka theksuar si dinamika me të cilën po arrin njohjet për Kosovën nuk është e kënaqshme.
Unë jam i pakënaqur me dinamikën e njohjeve. Ai shumë i mirë ka qenë këtë rast njohja nga Egjipti, dhe nëse kjo është formalizuar vërtet të njohja e rëndësishme, tjetë në përgjithësi me dinamikën dhe numrin e njohje, jam i pakënaqur. Me numrin cilin realisht ende nuk e di me sakt se cili është ai numri i njohjeve që i ka marrë Kosovë.
Hyseni ka shprehur mendimin se me numrin e deritashëm të njohjeve dhe me dinamikën e këtyre njohjeve janë të pakënaqur edhe vetë institucionet e larta të qeverisë së Kosovës.
Besoj edhe qeveria është e pakënaqur sepse ende nuk kemi mrrit numër të mjaftueshëm të njohjeve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zëvendës së kryeministri i Maqedonisë për implementimin e marrëveshjes së Ohrit të Musa Xhaferi thotë se derisa kjo marrëveshje edhe pas 12 vitesh është aktuale, tregon se vlera e saj është e madhe. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se debatohet edhe për çështjet e pasgjidhura. Me Musa Xhaferin ka biseduar Zërieta Hajro Jahjaga.
Zoti Xhaferi, kohën e fundit është hapur një debat rreth asaj se deri ku ka mbritur realizimi i marrëveshjes së Ohrit.
Përderisa marrëveshja e Ohrit pas 12 viteve është kaq aktuale, ajo është një dëshmi që vlera e marrëveshjes së Ohrit me kalimin e kohës do të edhe më e madhe në këto rrethana. Tjetra, tash kemi një shoqëri më të avancuar politikisht dhe kemi më shumë debatues që u dëshmume me këto tryezat, sa që kishim 2003-2002, ku njërzit guronin t'i qasin dhe t'asuan mendimin e vetë sa i përket pjesët marveshesorit. Tjetra është një kërkes edhe është një princip edhe është një vleja standart evropian që të debatohet publikisht në mënyrë transparente, jo në mënyrë konspirative në për institucione dhe edhe të mbahen në mjegu opinionet se qka po ndodh me marveshje në ore, qka po ndodh me marveshje në stabilizim asocimit, apo qka po ndodh me dialogun rrëth zhjithës qërështë e semit e tjere. Dhe kjo është e guzimi, kjo është e pekurie shoqërisë, një do t'i Tu drejtohemi vendeve evropiane se si ato i bojnë dialoge që janë shumë të nxehta, shumë të rënda, zgjasin tërë natën, por synohet të gjithë një zgjidhje. Për arsye se temat nuk do ikin prej këtu nëse ne do t'i mbyllim dhe nuk ju qasemi. Ato duhet të zgjidhen. Dhe zgjidhjet e sotshme mund të jenë më të mira se para 5 viteve, por nuk do të jenë ato të cilat janë çaj vizionare që edhe pas 20 viteve do të jenë formula që zgjidhin problemet.
Megjithatë, gjatë kësaj periudhe kohore, ju edhe publikisht e keni thënë se ka institucione të cilat në një farë forme janë mbyllin derën, si aspektit që ka të bëjë me përfaqësimin e drejtë dhe adekuat shqiptarëve në institucione shtetërore, gjithashtu dhe implementimit të gjuhës shqipe. Keni ndërmarrë ju hapa konkret për sankcionuar këto udhëheqës të dikastereve ose drejtues të institucioneve të caktuara?
Në fakt, vazhdimisht jemi në këtë betejë për t'i bindur në mënyrë politike, pastaj me masa administrative, juridike, të gjithë institucionet ose bazat e institucioneve të cilët rezistojnë të ekzekutojnë, të implementojnë politikat të cilat janë obligative nga marrëveshja e olit. Dhe ashtu do të ketë. Sa më andej që shkojmë, aq më pak ka. Dhe kur e krahasojmë me periudhën para 6 viteve, 10 viteve, normalisht ka shumë më pak tash, por megjithatë ka. Dhe nuk është e papritshme. E rëndësishme sa ne jemi konsistent, jemi të qartë, i kemi argumente të seleksionume si duhet, nuk krijojmë mjegula vetë për të synuar atë që është e drejtë dhe që është legjitime për të realizuar praktikë. Duhet të ketë më shumë vetbesim të funksionarët, të administratorët, që ti avancojnë të çështje, të cilat janë në kornizë ligjore, të cilat kanë bazë kushtetuese.
Zëvendës kryeministri i Maqedonisë, Musa Xhaferi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypjet të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja New York Times që shkruan për raportet e Rusisë dhe Kinës ndaj Shteteve të Bashkuara në prizmin e rastit të Snowden. Në artikullin me titull Një aks i ri anti-amerikan, gazeta Postierash shkruan se marrëdhëniet me Moskën dhe Pekinin meritojnë prioritet, por Washingtoni nuk duhet të friksohet që të qëndrojë fuqishëm në disa raste ose në të tjera për partneritet me këto dy fuqi autoritare, por përfundimisht pragmatike. Të dëgjojmë fikse nga ky artikull i gjatë. Fluturimi ish kontraktorit të Agjencisë Kombëtare të Sigurisë Edward Snowden, që për media ka zbuluar informacione sekrete të inteligjencës amerikane nga Hong Kongu në Moskë muajin e kaluar, nuk do të ishte i mundur pa bashkëpunimin e Rusisë dhe Kinës. Sjellja e të dy vendeve në çështjen Snowden demonstron këmbgulsinë dhe gatishmërinë e tyre për të ndërmarrë aksion në kurriz të Amerikës, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja New York Times. Për të ndërprerë potencialin e ri për bashkëpunim, Kina tash po i zhvillon ushtrimet e veta më të mëdha detare deri tash me Rusinë, shkruan New York Times. Duket se Rusia dhe Kina kanë vendosur që për të avancuar më tepër interesat e tyre, ato duhet ta godasin Washingtonin për të treguar se ai është arrogant, shkruan gazeta dhe konstaton se me gjas, asnjëri nuk dëshiron ta fillojë një luftë re të ftoft, e të mos flasim për një konflikt të nxehtë, dhe këtë e tregojnë aksionet e tyre në rastin Snowden. Kina lejoj që ai të hyjë në Hong Kong, por me zemër gjërsi e ka nxitur largimin e tij, derisa Rusia pas një retorike provokuese duket se tash e ka zbutur tonin e saj. Të dy shtetet ende po synojnë ndikim më të madh diplomatik, të cilin ata konsiderojnë se mund ta realizojnë vetëm duke i kufizuar Shtetet e Bashkuara. Në punët të botërore nuk ekziston mënyrë më e mirë për t'i treguar muskujt e vet, sesa duke e dobësuar dukshëm forcën më të madhe. Sjellja e Rusisë dhe e Kinës sugjeron se ata shohin më pak shpenzime duke i sfiduar Shtetet e Bashkuara dhe më pak shpërblime për të vepruar si partner, shkruan New York Times dhe thekson se këto kalkulime burojnë nga dy perceptime të rrezikshme. Së pari ata shohin rënjen dhe dekadentizmin amerikan. Në pikpamjen e tyre Shtetet e Bashkuara janë në anën e gabuar të historisë, duke i mbajtur lidhjet me Evropën dhe pjesët e Azisë, ndërsa e humbin leven ekonomike dhe autoritetin moral në pjesën tjetër të botës. Deangazhimi amerikan nga Iraku dhe Afganistani pafitore kontribuon për një përshtypje të ndërlidhur se superioriteti i padiskutueshëm ushtarak i Amerikës nuk është shumë i vlefshëm në kuptimin e arritjes së objektivave politik në terren. Perceptimi i dytë rrezikshëm është se shumë elita ruse dhe kineze konsiderojnë se objektivat e politikës së jashtme amerikane fundamentalisht janë armiqësore për interesat e tyre vitale. asnjëri grup nuk e sheh promovimin demokratik amerikan si reflektim i çfarë do përkushtimit të sinqert për liri, por përkundrazi të dyjat e perceptojnë atë si luftë selektive për shkatrimin e qeverive që janë armiqësore ndaj Shteteve të Bashkuara ose që janë shumë të fuqishme për komoditetin e vet. Prandaj e politik bërësit në Washington duhet me kujdes ta vlerësojnë afrimin në rritje ndërmjet Kinës dhe Rusisë. Dhe çka do thotë kjo për Amerikën, shkruan New York Times dhe konkludon se për ta injoruar këtë do të ishte pamençuri. Më tutje në artikullin e gjatë të New York Times shkruan se presidenti Obama nuk duhet ta shohë Kinën dhe Rusinë as si armiq e as si miq, por si forca të rëndësishme me interesat e tyre, siç ka treguar rasti Snowden. Zoti Obama publikisht dhe pa rezultatu është drejtuar të dy vendeve duke kërkuar ekstradimin e zotit Snowden. Vetëm kur ai zbuti qëndrimin e tij publik dhe e forcoi linjën e tij private, atëherë Pekini dhe Moska filluan të shohin avantazhet e shmangjes së konfrontimit të mëtejshëm. Për ta fituar respektin e Rusisë dhe Kinës, shtëpia e bardhë duhet së pari të demonstrojë se udhëheqja amerikane është esenciale për zgjidhjen e problemeve kryesore në botë, përfshirë edhe ato që janë vitale për Kinën dhe Rusinë. Amerika nuk mund të shihet si pasive. Marrëdhëniet me Rusinë dhe Kinën meritojnë të kenë prioritet, por Shtetet e Bashkuara nuk duhet të friksohen që të qëndrojnë fuqishëm në disa raste ose në të tjera për partneritet me këto dy fuqi autoritare, por përfundimisht pragmatike. Po të veprohet ndryshe, do të ishte marrëzi për masa historike, shkruan në fund të artikullit të gjatë e përditshmja New York Times. Bisedimet për tregtinë transatlantike fillojnë sot në Washington. Ato kanë për qëllim krijimin e zonës më të madhe të tregtisë së lirë ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, por zhvillohen në periudhën e tensioneve mes palëve për akuza për spionim. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian hapin sot negociatat për krijimin e zonës më të madhe në botë të tregtisë së lirë. Negociatat kanë për qëllim të heqin pengesat për tregtinë dhe investimet midis dy fuqive, si dhe të sillin marrëveshje deri në fund të vitit 2014. Negociatorët do të bëjnë përpjekje të kapërcejnë kufizimet mbi industritë e mbrojtura dhe ndalesat e BE-s për produktet ushqimore të modifikuara gjenetikisht. Tregtia e mallrave midis Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian në vitin 2012 ka arritur vlerën e 500 miliard eurove. Bisedimet në Washington ndodhin në kohën e ca fërkimeve midis aleatëve në lidhje me akuzat për spionazh. Ish kontraktori i inteligjencës amerikane Edward Snowden ka zbuluar se Shtetet e Bashkuara kanë përgjuar zyra diplomatike të BE-s dhe rjete kompjuterike. Zbulimet kanë ngritur shqetësime në Bashkimin Evropian për shkeljen e rregullave që mbrojnë të dhënat dhe privatësinë. Snowden, 30 vjeç, besohet se ka kaluar 2 javët e kaluara në zonën e tranzitit të aeroportit Sheremetyevo të Moskës. Presidenti i Kubës, Raul Castro, ka thënë se mbështet ofertat e Venezuelës dhe të vendeve të tjera të Amerikës Latine për t'i dhënë azil Snowdenit. Venezuela dhe Bolivia kanë bërë tashmë oferta të tilla për të, ndërsa Nicaragua është duke shqyrtuar një kërkesë për azil nga vetai. Megjithatë, gjatë fjalimit për asamblesë kombëtare të Kubës, Castro nuk e ka bërë të qartë nëse vendi i tij do t'i ofronte azil Snowdenit.
Respaldamos el derecho soberano de la República Bolivariana de Venezuela.
Ne mbështesim të drejtën soverane të Republikës së Bolivisë, Venezuelës dhe të gjitha shteteve në Amerikën Latine për t'ju dhënë azil atyre që ndiqen penalisht për idealet e tyre ose luftën për demokraci, ka thënë Castro. Ai po ashtu ka akuzuar Shtetet e Bashkuara se kërcënojnë vende të tjera në lidhje me rastin e Snowdenit.
Vivimos en un mundo en el que los poderosos se sienten en condiciones.
Ne jetojmë në një botë në të cilën të fuqishmit mendojnë se mund të shkelin ligjin ndërkombëtar, të shkelin sovranitetin kombëtar të shteteve të tjera dhe të shkelin mbi të drejtat e qytetarëve. Me këtë filozofi të dominimit, të gjitha vendet në jug jemi dhe do të vazhdojmë të jemi në rrezik, ka thënë Castro. Autoritetet amerikane kanë akuzuar Snowdenin për spionazh dhe vjedhje të pronës qeveritare për shkak të materialeve sekrete që kanë mbledhur dhe u ka dhënë gazetave. Washingtoni ka revokuar pasaportën amerikane dhe i ka bërë thirrje që të dorëzohet për të ndjekur penalisht. Snowden raportohet se ka aplikuar për azil në mbi 20 vende, por është refuzuar nga disa shtete evropiane, ashtu si edhe nga India dhe Brazili.
në mbyllje shkurtimisht e disa lajme. Në Bruxelles e rundi 13 e dialogut Kosovë-Serbi në nivel të kryeministrave me ndërmjetësimin e bashkimit evropian. Projekt ligji për amnistin që buron nga marveshja për normalizim Kosovë-Serbi pritet që të enjten e të paracitet në kuvendin e Kosovës. Gjenja shëndetësore 5 personave të plagosur në kufirin Kosovë-Serbi është jashtë rrezikut për jetë, thonë zyrtarët shëndetësor në Prishtinë. E përditshmja New York Times se boton artikullin me titull Një aks i ri anti-amerikan, ku i trajton në raportet e Kinës dhe Rusisë në njërën anë dhe Shteteve të Bashkuara. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.